Ահեղ աբա Ժերմանը հեծնակի ձևով նստել էր մի ցածաթուռի վրա, սրունքները մեկնել, սքեմը քշտել, որով երևում էին սև մետաքսե գուլպաների տակից բարձրացած հուշկու մկանները. Հենված աթոռի թիկնակին նա կարդում էր կարմիր կտրվածք ունեցող մի ֆոլիանտ և աղմկալի ծխում էր մի կարճ ու թուխ ծխամորջ, որին կոկորդախանց անունն են տալիս.
«Դու ես»,
ասաց նա աչքերը հազիվ բարձրացնելով ֆոլիանտի վրայից.
«Բարի լույս, ինչպես ես, ինչ ես ուզում»։
Նրա հատու ձայնը, գրքերով ասես պաստառված այդ սենյակի խստաշունչ տեսքը, նստած դիրքի հեծելազորային ձևը, ատամներով բռնած այդ փոքրիկ ծխամորճը, այդ ամենը խիստ անհամարձակ դարձրեց ինձ։ Այնուամենայնիվ կարողացա լավ թե վատ բացատրել իմ այցելության պատճառը և խնդրել երևելի կոնդիակը։
«Կոնդիակ, ուզում ես կոնդիակ կարդալ»,
պատասխանեց աբա Ժերմանը ժպտալով։
«Տարօրինակ ցանկություն. չէիր գերադասի մի ծխամորճ ծխել ինձ հետ, ապա մի ցած բեր այն սիրուն երկարափող ծխամորճը, որ կախված է պատից, այնտեղ, ու վառիր, կտեսնես, որ դա շատ ավելի լավ է, քան աշխարի բոլոր կոնդիակները»։
Ես ձեռքի շարժումով ներողություն խնդրեցի, կարմրելով.
«Չես ուզում, կամքդ լինի տղաս»։ «Քո կոնդիակն այնտեղ է, վերը, ձախակողմյան երրորդ տարակում. կարող ես տանել. Միայն թե չփչացնես, թե չի ականջներդ կկտրեմ»։
Ձեռքս հասցրի ձախակողմյան երրորդ տարակին, կոնդիակը վերցրի և պատրաստվում էի դուրս գալ, բայց աբան պահեց.
«Ուրեմն, փիլիսոփայությամբ ես զբաղվում»,
ասաց նա նայելով աչքերիս։
«Չլինի, թե պատահմամբ հավատում ես դրան»։ «Հեքիաթներ են սիրելիս, պարզապես հեքիաթներ. Եվ երբ մտածում եմ, որ նրանք ուզեցին ինձ դարձնել փիլիսոփայության դասատու, դե, հիմա ձեզ եմ հարցնում. ինչ սովորեցնեմ»։ «Զերո, ոչինչ»։ Կարող էին նույնպիսի հաջողությամբ, երբ այտանում էին, ինձ նշանակել աստղերի ընդհանուր վերակացու կամ ծխամորջերի ծուխերի վերահսկիչ. Ահ, իմ բախտն է այդպես. երբեմն պետք է արտակարգ արհեստներ բանեցնես ապրուստդ վաստակելու համար. դու էլ որոշ չափով ծանոթ ես դրան, չէ՞»։ «Օ, կարիք չունես կարմրելու. ես գիտեմ, որ երջանիկ չես, իմ խեղճ փոքրիկ դաստիարակ. գիտեմ, որ երեխաները խիստ դառնացնում են կյանքդ»։
Այստեղ աբա Ժերմանը մի րոպե ընդհատեց իրեն. երևում էր, որ շատ է բարկացած, և մոլեգնորեն եղունգի վրա թափ էր տալիս ծխամորճը։ Տեսնելով, որ այդ գորովագութ մարդը կարեկցում է և իմ վիճակին, խիստ հուզվեցի, և կոնդիակը դրեցի աչքերիս առջև, որպեսզի թաքցնեմ այնտեղ հավաքված խոշոր արցունքները։ Գրեթե անմիջապես աբան վերսկսեց.
«Իդեպ, մոռանում էի քեզ հարցնել. սիրո՞ւմ ես Աստծուն»։ «Պետք է սիրել, հասկանում ես սիրելիս, և վստահ լինել նրան, և հաստատ տամիտ աղոթել. առանց դրան ջրից երբեք դուրս չես գա. կյանքի մեծ տառապանքների համար միայն երեք դարման եմ ճանաչում. աշխատանք, աղոթք, ծխամորճ. խիստ կարճ կավե ծխամորճ. լավ հիշիր սա»։ «Գալով փիլիսոփաներին, հույս մի դնիր նրանց վրա. երբեք չեն մխիթարի քեզ. ես անցել եմ այդ ուղիով, կարող ես հավատալ ինձ»։ «Հավատում եմ, պարոն աբա»։ «Հիմա գնա, օգնեցնում ես ինձ. երբ ուզենաս գիրք վերցնել, կարող ես գալ ու տանել. իմ սենյակի բանալին միշտ դռան վրա է, իսկ փիլիսոփաները միշտ էլ ձախակողմյան երրորդ տարակում. այլևս մի խոսիր հետս. երթազ բարով»։
Դրանից հետո նա վերսկսեց իր ընթերցանությունը և թողեց դուրս գամ, առանց նույնիսկ ինձ նայելու։ Այդ օրվանից սկսած, աշխարի բոլոր փիլիսոփաներն իմ տրամադրության տակ էին։ Առանց դուռը բախելու մտնում էի Աբա Ժերմանի սենյակը, ինչպես իմ տունը։ Ըստ մեծի մասի, երբ ես գնում էի այնտեղ, Աբան դասի էր լինում, և սենյակը դատարկվել էր։ Փոքրիկ ծխամորճը ննջում էր սեղանի եզրին, կարմիր հատվածքով ֆոլիանտների և խզբզած տառերով ծածկված անհամար թղթերի միջև։ Երբեմն էլ Աբա Ժերմանն այդտեղ էր լինում։ Ես նրան գտնում էի կարդալիս, գրելիս, սենյակում մեծ-մեծ քայլերով երթևեկելիս։ Մտնելիս ամոթխած ձայնով ասում էի. «Բարև, պարոն Աբա»։ Ըստ մեծի մասի ինչ չէր պատասխանում։ Վերցնում էի ձախակողմյան երրորդ դարակից իմ ցանկացած փիլիսոփան ու գնում։ Իսկ նա կարծես չէր էլ նկատում իմ ներկայությունը։ Մինչև տարվա վերջը մի 20 խոսք չփոխանակեցինք։ Բայց ինչ հոգ, իմ ներսումն էլ մի բան ինձ հայտնում էր, որ մեծ բարեկամներ ենք մենք։ Մինչ այդ մոտեցան քննությունները։ Ողջ օրը լսվում էր երաժշտական դասարանի աշակերտների ձայնը։ Նկարչության դասարանում պոլկաներ և քայլերքի եղանակներ էին կրկնում մրցանակաբաշխությանն արժանանալու համար։ Այդ պոլկաները ուրախացնում էին ամենքին։ Երեկոյան վերջին պարապմունքին գրասեղանների ցանում էին բազմաթիվ մանր օրացույցներ, և ամեն մի աշակերտ իր օրացույցի վրա ջնջում էր այն օրը, որ վերջանում էր։ Մեկ օր էլ պակասեց։ Բակերը լեցուն էին էստրադայի համար բերված տախտակներով։ Խփում ամրացնում էին բասկաթորները, թափ տալիս գորգերը, այլևս ոչ աշխատանք, ոչ էլ կարգապահություն։ Միայն անվերջ շարունակվում էին դաստիարակի ատելությունը և օյինները, սոսկալի օյինները։ Վերջապես մեծ օրը հասավ։ Հենց ժամանակն էր, այլևս չէի կարող համբերել։ Մրցանակները բաշխեցին իմ բակում, միջակների բակում։ Ես դեռ տեսնում եմ այդ բակը, գույնս գույն վրանացածկով, սպիտակ ծածկույթներով զարդարված պատերը, դրոշներով ծածկված նրա խոշոր կանաչ ծառերը։ Իսկ ներքև ամեն տեսակ զինվորական գլխարկների ու սաղավարտների, ծաղկազարդ ասեղնագործ կանացի գլխարկների, ժապավենների, պոնպոնների, ցցունների կատարյալ խառնակույտ։ Ո, այդ էստրադը, որքան փոքրիկ է իր զգում քեզ այդ էստրադի առաջ։ Անփութության ու գերազանցության ինչպիսի բարձր արտահայտություն էր նա տալիս իր վրա եղողներին։ Այդ պարոններից ոչ մեկ այլևս իր սովորական դեմքը չուներ։ Աբա Ժերմանն էլ էստրադայի վրա էր, բայց կարծես չէր զգում այդ։ Իր բասկաթորի մեջ ձգված, գլուխը ետ նետած, նա ուշացրի ականջով լսում էր իր հարևաններին և կարծես թե սաղարթների միջով հետևում էր երևակայական ծխամորճի ծխին։ Էստրադայի ստորոտին արևի տակ փայլում էր երաժշտախումբը, շեփորներն ու գալարափողերը։ Երեք ջոկատները խռնված էին նստարանների վրա, օղափակ կազմած իրենց ուսուցիչների հետ։ Դրան հաջորդող ծնողների խռնվածքից հետո երկրորդի դասատուն թևը մատուցելով տիկնանց գոռում էր. «Տեղ տվեք, տեղ տվեք»։ Եվ վերջապես բազմության մեջ կորած պարոն Վիոյի բանալիները վազում էին բակի մեկ ծայրից մյուսը և զնգզնգում. «Չախք, չախք, չախք»։ Աջից, ձախից, այստեղ, ամենուրեք, միաժամանակ։ Արարողությունը սկսվեց։ Շոք էր, օդ չկար վրանացածկի տակ։ Կային մուգ կարմիր գերտիկ նայք, որոնք նիրհում էին իրենց մարաբուների ստվերի տակ, և ճաղատ պարոնայք, որոնք կարմիր մետաքսե թաշկինակներով չորացնում էին իրենց գլուխը։ Ամեն ինչ կարմիր էր, դեմքերը, գորգերը, դրոշները, բասկաթորները։ Երեք ճառ արտասանվեցին, որոնց երկար ծափահարեցին, բայց ես չէի լսում դրանք։ Այնտեղ, առաջին հարկի պատուհանի ետևը, սև աչքերը կար էին անում իրենց սովորական տեղում, և իմ հոգին գնում էր դեպի նրանց։ Խեղճ սև աչքեր, ակնոցավոր վհուկը չէր թողել, որ գոնե այդ օրը անգործ մնային։ Երբ հայտարարվեց վերջին դասարանի վերջին գովասանաթերթի վերջին անունը, Նվագախումբը հաղթական քայլեր քնդացրեց և ամեն բան իր առանցավ։ Ընդհանուր Երուսեր։ Դասատուներն իջնել սկսեցին էստրադայից։ Աշակերտները ցատկում էին նստարանների վրա, իրենց ընտանիքներին միանալու համար։ Գրկախառնվում էին, իրար կանչում։ Այս կողմից, այստեղից, մրցանակ ստացածների քույրերը հպարտ-հպարտ դուրս էին գալիս իրենց եղբայրների պսակները բռնած։ Մետաքսե շրջազգեստները շրշում էին աթոռների միջև։ Պստիկ անշարժ կանգնած մի ծառի տակ, խիստ անվայելչակազմ տեսքով և մաշված գեստի ծամոթահար, նայում էր, թե ինչպես են անցնում գեղեցիկ տիկնայք։ Քիչ-քիչ բակը թեթևացավ։ Գլխավոր դռան մոտ կանգնած էին դիրեկտորը և պարոն Վիոն։ Շոյում էին անցնող երեխաներին, մինչև գետինը խոնարհություն անելով ծնողներին։ «Մինչև եկող տարի», ասում էր դիրեկտորը փաղաքուշ ժպիտով։ Պարոն Վիոյի բանալիները զնգզնգում էին կուրկուրանքով լի։ «Չխկ, չխկ, չխկ, վերադարձեք, փոքրիկ բարեկամներ, վերադարձեք մեզ մոտ եկող տարի»։ Երեխաներն անփութությամբ թողնում էին, որ ողջագուրեն իրենց, և մեկ ոստյունով իջնում էին սանդուղքը։ Շատերը նստում էին զինանշանակիր գեղեցիկ կարգեր, որտեղ մայրերն ու քույրերը հավաքում էին իրենց լայն զգեստները տեղ տալու համար։ «Չկչուկ, դեպի դղյակ»։ Շուտով տեսնելու ենք մեր պարկերը, դալարիքները, ակացիաների տակի ճոճերը, ավազանն ու նրա երկու կարապները և վանդակապատ մեծ տերասը, ուր երեկոները օշարակ են խմում։ Շատերն էլ մագլցում էին ընտանեկան նստարանավոր կարգերը, նստում սիրուն աղջիկների կողքին, որոնք գեղեցիկ ատամները ցուցադրելով ծիծաղում էին սպիտակ գլխարկների տակից։ Ոսկե շղթան վզին գցած ագարակապանուհին վարում էր կառքը։ «Մտրակիր Մաթյուրին, ագարակ ենք վերադառնում, կարաքահաց ենք ուտելու, մուսկատի գինի ենք խմելու, ողջ օրը սրինգով թրջուն ենք որսալու և թավալելու ենք անուշահոտ չոր խոտի մեջ»։ Բախտավոր երեխաներ, գնում էին, մեկնում էին ամենքն էլ։ «Ո՜, եթե ես էլ կարողանայի մեկնել»։